Kopš kādreizējais Romas katoļu baznīcas pāvests Jānis Pāvils II 80. gados ierosināja rīkot pasaules jauniešu dienas, tās ir kļuvušas par vienu no lielākajām regulārajām sanākšanām pasaulē. Rīkotas ik pēc trim gadiem, pirmās tika sarīkotas Buenos Airesā, Argentīnā 87. Gadā, un šogad ir atgriezušās Dienvidu Amerikas kontinentā – Rio de Janeiro, Brazīlijā. Otrdien 14. Startautiskās pasaules jauniešu diena tika oficiāli atklātas ar divkalpojumu Rio de Janeiro Copacabanas pludmalē. Uz to pulcējās aptuveni 400 tūkstoši katoļticīgo, bet tiek prognozēts, ka 5 dienu ilgajā festivālā kopumā piedalīsies 1,5 miljonus cilvēku. Par jauniešu dienu būtību stāsta katoļu priefteris Ilmārs Tolstovs.
Galvenā jauniešu dienu ideja ir satikties jauniešiem kopā ar pāvestu un izdzīvot ticību. Pāvis Jānis Pauls II teica, ka viņš vēlas iet pie jauniešiem kā svētceļnieks. Viņš vēlas, lai jaunieši viņu redz, lai viņam būtu kontakts, jo varbūt iepriekšējos laikos kaut kā baznīca bija tālāk no jauniešiem, vai jaunieši nesaprata baznīcu, tad Jāņa Pauls II ideja bija iet pretī jauniešiem. Viņš saka, es esmu atnācis pie jums, es gribu ar jums satikties.
Jaunais pāvests Francisks no Argentīnas, pirmais latīņu amerikānis, kurš sēdies svētajā krēslā, Brazīlijā ieradās jau pirmdien. Viņš pats atklāšanas misē nepiedalījās, bet vadīs galveno divkalpojumu ceturtdien un noslēguma dienās svētdien. Ierodoties Brazīlijā, pāvests Francisks aicināja katoļticīgos jauniešus darīt par Kristus mācekļiem visas tautas, bet viņš arī brīdināja, ka krīzes un bezdarba dēļ pasaule riskē zaudēt veselu paaudzi jauniešu. Tik masīvs pasākums kā pasaules jauniešu dienas ir nopietnas pārbaudījums pašai Brazīlijai, kas drīz rīkos gan pasaules čempionātu futbolā, gan olimpiskās spēles. Valsts nesen piedzīvoja plašus protestus tostarp pret milzīgajiem tēriņiem šo notikumu organizēšanai. Arī pirmdien ierodoties pāvestam Rio de Janeiro demonstrācijās piedalījās simtiem cilvēku šī paša iemesla dēļ. Viņa vizītei valsts iztērējusi vairāk nekā 50 miljonus dolāru, bet otrdien pilsētā uz divām stundām pārtrauca darboties metro, izraisot vērienīgu satiksmes haosu laikā, kad Rio de Janeiro ieradušies simtiem tūkstoši viesu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.